Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni v sobotnem popoldnevu, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo pozdravljam tudi našega gosta, magistra farmacije. Aleš Čerin je tudi tokrat z nami. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Imam pravico kupiti karkoli, tako se nam pravzaprav zdi. Če imamo denar, lahko kupimo vse, kar nam ponujajo na policah v trgovini. Je to res naša pravica?
Sam menim, da ni, da te pravice nimamo in jo pravzaprav tudi nikoli nismo imeli. Jaz ne oporekam pravici, da si zaslužimo sredstva za življenje, da ta sredstva, ki jih zaslužimo, da shranimo za leta suhih krav, za starost. Tudi ne oporekam pravici, da sredstva plemenitimo. Vendar se sprašujem, če nam je Bog dal talente, ki mi omogočijo, da sem se lahko učil, da sem prišel do dobre izobrazbe, da imam tudi z tega dobro službo in iz tega potem tudi dobro zaslužim, a mi res je Bog s tem dal tudi pravico, da neusmiljeno, da ta sredstva uporabim za karkoli, kakorkoli, ne da bi pomislil še na koga drugega, na naše brate, sestre, ki morda stanujejo nekaj tisoč kilometrov južne ali pa nekaj tisoč kilometrov vzhodne. Če pogledamo na zlato pravilo, kot je zapisano v Svetem pismu, kot na nekakšno univerzalno mejo v medčloveških odnosih, ki je v krščanstvu zapisano v proaktivni obliki, tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Jaz se sprašujem, a to zlato pravilo, a je namenjeno res samo dvema posameznikoma? Ali ni morda to pravilo tudi medskupnostno, med našo skupnostjo in skupnostjo ljudi, ki živi, kot sem prej rekel, nekaj tisoč kilometrov južne? Morda bi se ga dalo napisati tudi takole. Tako torej vse, kar naša skupnost želi, da bi druga skupnost storila, naj tudi naša stori drugi. In še več, menim, da to deluje tudi tako medgeneracijsko v času. Morda bi ga lahko zapisali tudi takole. Tako torej vse, kar želi naša generacija, da bi predhodna zapustila, naj tudi naša generacija zapusti naslednji. Sam tako menim, ne vem, če teološko čist pravilno, ampak sam menim, da zlato pravilo deluje tudi na te načine.
In čisto v konkretnih področjih našega življenja.
Ja, tudi v čisto konkretnih področjih, zato se mi zdi, da moramo gledati na večjo sliko, ne, da tole pravilo, zlato pravilo, aplicirati v svoje življenje, tako konkretno medskupnostno in tudi medgeneracijsko. Ne.
Recimo primer hiše, v kateri živita dva človeka, hiša pa je hiša s 50 sobami. Je to pravično?
Ja, po moje ni, no. Po moje ni, čeprav bi bil denar, pravično zaslužen.
Ker takih primerov je kar nekaj.
Ja, jaz se tudi sprašujem, a je prav, ne, recimo, da se za uro lahne vožne z jahto porabi 1700 litrov goriva, ravno toliko, kot porabi, ne vem, šestčlanska družina za vzdrževanje primernega bivalnega prostora za celo zimo.
Torej, nam je lahko, če nekako povzamemo iskanje zlatega pravila, izhodišče za iskanje tega ravnotežja. Kako to konkretno prevesti v življenje?
Ja, prav zaradi tega zlatega pravila menim in zaradi tega, ker smo se rodili v tem koncu sveta, kjer pravzaprav, če tako rečem, nam tudi vse zraste. Imamo take klimatske pogoje, ki jih nekaj tisoč kilometrov severne in nekaj tisoč kilometrov južne nimajo. Prav zaradi tega in zaradi zlatega pravila se moramo stalno spraševati, kaj je v mojem življenju odveč, kaj je tisto, kar je pretirano. In potem nekako tudi iskati mejo, dokjer je še možno v teh koncih sveta preživeti in potem luksus po kapljicah zavestno dodajati. Ne pa, tako pravim, stalno živeti na enem nivoju, na nivoju stalnega praznika. Zdaj se mi zdi, kot da imamo stalno praznik in že ne ločujemo več med praznikom in običajnim dnevom.
Mogoče, če gledamo tako generacijsko, posledica tega, ker smo v preteklosti oziroma so naši predniki živeli v nekem pomankanju in je zdaj ta možnost luksuza samoumevna. Zdaj prihajajo novi časi.
Ja, zdaj so že prišli novi časi, zdaj so že prišli taki drugačni časi in samo taki časi so nekaj tisoč kilometrov južno je stalno.
Hvala lepa za danes.
Hvala vam.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.